félags- og jafnréttismálaráðherra.
Virðulegi forseti. Bæti króna á móti krónu skerðing á öryrkja sem ég ætla að tala hér og nú. Og beina minni fyrirspurnu varðandi þá skerðingu til hæstvirts velferðarráðherra. Sá þjóðfélagshópur sem að kallast öryrkjar, hann er að sligast undan krónu á móti krónu skerðingu. Skerðing sem þýðir nákvæmlega það að hver einasta króna sem sá einstaklingur sem heitir öryrki reynir að afla sér, reynir að sýna þá viðleitni ef hann mögulega getur heilsufarslega séðarinn að draga sig upp úr þeirri fátækt sem er ekkit annað en mannana verk stjórnvalda, mannvonsku verkað að mínu viti, að það er í rauninni akkurat ekki neitt gert í því nákvæmlega núna að afnema þessa skerðingu. Það eina sem þarf, virðulegi forseti, heitir vilji valdhafana, heitir penni í hönd og heitir nákvæmlega það sama strik sem er hægt að draga yfir þessa skerðingu gagnvart öryrkjum og gert var á sínum tíma fyrir hönd aldraðra. Hvers vegna er verið að mismuna þessum þjóðfélagshópum sérstaklega? Hvers vegna er verið að blanda saman því og réttlæta krónamóti krónuskerðingu á þá leið að það sé vegna þess að nú sé í vinnslu eitthvað sem heitir starfsgetumat? Það þarf ekki skarpan heila til að átta sig á því að starfsgetumat og króna á móti krónuskerðingu og öryrkja eiga bara ekkert sameiginlegt. Að taka þetta tvennt, henda því í einn pott og hræra því saman til þess eins að reyna réttlæta það að sé ekki hægt að afnema þessa krónuskerðingu er algjörlega óskiljanlegt fyrir mig og því spyr ég hæstvirtan velferðarráðherra hvað í veröldinni stendur í vegi fyrir því hæstvirtu velferðarráðherra að þú taki þennan penna í hönd, sýnir þennan vilja í verki og strikir yfir krónu á móti krónuskerðinga til handa öryrkjum.
Fyrir svarað þá hæstvirt